Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, parcă ne mai sună în urechi ecourile mesajelor lui Amos, acest predicator simplu, dar sincer și vehement în prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Ei bine, de data aceasta revenim la un personaj cunoscut nouă. Este vorba despre Apostolul Petru. Cred că ați ghicit deja și cartea asupra căreia ne vom îndrepta privirile în noua noastră incursiune în cadrul Noului Testament. Da, este vorba despre cea de-a doua epistolă a Apostolului Petru. Deși primul verset al acestei epistole specifică faptul că Petru este autorul epistolei, au existat mai multe discuții pe tema autenticității acesteia. De exemplu, un cercetător scria: cea de-a doua epistola lui Petru a ajuns la noi cu mai puține dovezi istorice legate de autenticitatea ei decât orice altă carte a Noului Testament. Se pare că acesta a fost un motiv puternic pentru cercetătorii și comentatorii Bibliei să depună multe eforturi pentru a stabili dacă Petru a scris sau nu această epistolă. Eu nu mă ocup prea mult de paternitatea literară a acestei cărți sau de teme critice care au fost ridicate în legătură cu o carte sau alta a Bibliei. În mod obișnuit aș fi trecut de acest punct și în ceea ce privește cea de-a doua epistola lui Petru, întrucât eu cred că este o parte a cuvântului lui Dumnezeu și există destule dovezi interne sau externe care să susțină această afirmație. A durat destul de mult până cea de-a doua epistola lui Petru a fost acceptată în canonul Scripturii. A fost acceptată la Conciliul din Laodiceea în anul 372 după Hristos și din nou în Cartagina în 397, aceasta fiind prima dată când biserica a luat o astfel de poziție. Ieronim, unul dintre părinții bisericii, a acceptat includerea celei de-a doua epistole a lui Petru în versiunea latină a Scripturilor, Vulgata, dar în versiunea siriană aceasta n-a fost inclusă. Oricum, aceasta din urmă nu este acceptată sau acceptabilă din mai multe puncte de vedere și este lipsit de semnificație dacă 2 Petru a fost sau nu inclus în versiunea siriană a Scripturilor. Eusebiu, o altă personalitate importantă din cadrul părinților bisericii primare, a plasat această a doua epistolă a lui Petru în grupa cărților contestate. Origen a acceptat epistola a doua a lui Petru, la fel și Clement de Alexandria, care a scris și un comentariu pe marginea ei. Epistola aceasta este citată în Apocalipsa lui Petru, care însă nu este o carte canonică. Obiecțiile formulate de critici cu privire la autenticitatea epistolei a doua lui Petru sunt următoarele. Mai întâi, spun ei, epistola beneficiază de mai puține mărturii externe decât oricare altă carte canonică, însă mai multe decât oricare altă scriere necanonică. Ea nu figurează în cel mai vechi catalog al cărților Noului Testament, codul muratorii, însă starea de uzură a părții finale a acestui document nu permite formularea unor concluzii certe. Ezitările vechilor creștini se explică prin marele număr de scrieri care circulau pe atunci sub numele de Petru. Acceptarea finală a epistolei de către Conciliul din Cartagina, care a respins epistolele lui Clement de Roma și ale lui Barnaba, care se citeau cu regularitate în biserici, dovedește că ea a fost în stare să învingă reticențele destul de mari manifestate față de această scriere în primele secole. În al doilea rând, diferențele dintre prima epistolă și cea de-a doua ambele scrise de Petru, sunt numeroase în ceea ce privește vocabularul, stilul, ideile, împrejurările. Majoritatea acestor deosebiri se explică prin existența unor secretari diferiți. Silvan nu mai era menționat în cea de-a doua epistolă a lui Petru și abordarea unor teme diferite în cele două epistole. Totuși, studii efectuate recent cu ajutorul calculatorului au demonstrat că, în ciuda unor deosebiri evidente, niciuna dintre scrierile cunoscute nu se aseamănă atât de mult cu prima epistolă a lui Petru ca vocabular și stil decât cea de-a doua epistolă a lui Petru, bineînțeles. Asemănările cu epistola lui Iuda nu constituie o probă împotriva autenticității epistolei lui Petru, au spus alți cercetători. Asemenea, împrumuturi erau frecvente în antichitate. Petru a împrumutat de la Iuda, sau invers, sau poate că ambii au folosit un text care circula prin biserici pe tema denunțării ereticilor. O altă observație este aceea că mențiunea referitoare la scrierile lui Pavel, ceea care apare în capitolul 3, versetele 15 și 16 a acestei a doua epistolă, nu ne îndreptățește să presupunem neapărat existența unei colecții a epistolelor pauline. Acestea se aflau în circulație de circa 10-15 ani la data scrierii acestei epistole. De ce nu ar fi avut Petru cunoștință de ele? Apoi, am mai spus unii, părinții care au murit. Fraze ce apare în versetul 4 al capitolului 3, nu sunt neapărat creștini din prima generație. La fel ca în alte pasaje din Noul Testament, cum ar fi Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 1, versetul 5, capitolul 9 din Epistola către Romani sau versetul 13 al capitolului 3 al cărții Faptele Apostolilor, precum și în literatura patristică, este mai probabil ca această expresie să desemneze pe părinții vechiului legământ. Alți cercetători au ridicat problema ereziilor și spuneau ei, caracterul ereziilor pledează mai degrabă în favoarea secolului I ca data scrierii decât în favoarea secolului al II-lea, în care caracteristic era gnosticismul. Așa cum spunea un teolog de renume, ca scriere apocrifă, apariția acestei scrisori nu are nicio justificare, pentru că nu răspunde nici de cum caracteristicilor ereziilor din secolul al II-lea. Cum nu există niciun lucru în această epistolă pe care Petru nu l-ar fi putut scrie, este mult mai indicat să recunoaștem autenticitatea acestei scrisori, în ciuda tuturor semnelor de întrebare pe care le-ar putea ridica un asemenea gest. Dragii mei, cred că concluzia pe care trebuie să o tragem este aceea că, din moment ce de atâtea veacuri, iată, această epistolă este citită și are un impact deosebit în sufletele noastre, cu siguranță, cel ce a inspirat scritorul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și așa cum unii cercetători au susținut, de ce n-am crede că Petru este autorul acestei epistole? În ceea ce privește data scrierii epistolei, se poate spune că ea a fost scrisă probabil la scurt timp după cea din tâi, în jurul anului 66 după Hristos, cu puțin înainte de moartea lui Petru. Această epistolă ar putea fi numită Cântecul de lebăda lui Petru, așa cum cea de-a doua epistolă a lui Timotei este Cântecul de lebăda lui Pavel. Chiar există câteva asemănări izbitoare între aceste două epistole. Ambele lansează avertizmente cu privire la vremea apostaziei cu care se va confrunta biserica. Ceea ce atunci era asemenea unui nor de mărimea unei mâini omenești, acum a ajuns să acopere cerul și amenință să se dezlănțuie într-o furtună de proporții. Petru avertizează cu privire la erezia învățătorilor Scripturii, iar Pavel se referă la erezia în rândurile laicilor. Atât Petru, cât și Pavel vorbesc cu bucurie despre momentul iminent al morții. Citiți, vă rog, prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetele 13 și 14, sau cea de-a doua epistolă a lui Timotei, capitolul 4, versetele 6, 7 și 8. Pavel spune că știe că s-a apropiat de momentul plecării sale de pe pământ. El își terminase alergarea și acum ieșea de pe traseul cursei vieții. Se luptase lupta cea bună și păstrase credința. El știa că îl așteaptă cununea neprihănirii. Citind a doua epistolă a lui Petru, veți descoperi aceeași notă de triumf în tonul lui Petru, care se afla aproape de clipa morții. Cei doi apostoli ancorează biserica în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, care este singurul mijloc de apărare împotriva furtunii apostaziei. Nu este de mirare că vrăjmașul a atacat această epistolă, care este unul din cele mai bune scuturi cu care ne putem apăra împotriva săgeților otrăvitoare ale celui rău. Fraze care, vă aduceți aminte, aparține lui Petru. Asemănările dintre aceste două epistole, mă refer la a doua epistolă a lui Petru și cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, explică și contrastul dintre prima și cea de-a doua epistolă a lui Petru. Subiectul celei de-a doua epistole este diferit de subiectul primei epistole. Diferența este la fel de mare ca deosebire existentă între epistola lui Pavel către Romani și cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. În această a doua epistolă a lui Petru, ni se vorbește despre apropierea apostaziei, despre apropierea furtunii. Cum ne pregătim pentru întâmpinarea acestei furtuni? Într-un singur fel ne putem pregăti, spune Petru, și anume prin cunoaștere. Nu numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L și cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte cum se ruga Domnul Iisus, iar Ioan a consemnat în capitolul 17 al Evangheliei sale această rugăciune a Domnului, care spunea: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Domnul, nu doar să știm anumite lucruri despre El. Am citit zilele trecute un articol despre un predicator venit în Europa cu intenția de a pune bazele unei biserici creștine fără să folosească numele lui Dumnezeu sau lui Hristos. Mi s-a părut cel mai ridicol sau absurd lucru pe care l-ar putea face cineva. Dacă vrea să înființeze o organizație, n-are decât. Dar nu cred că se poate înființa o biserică creștină fără Hristos. Este ca și cum ai încerca să faci o plăcintă cu mere fără mere sau să conduci o mașină fără benzină în rezervor. Dragii mei, dacă sunteți creștini, trebuie să-L cunoașteți tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Și această cunoaștere nu se rezumă la cunoștințe pe care le-ați deține despre El. Este o mare diferență între a cunoaște pe cineva și a ști ceva despre acea persoană. Subiectul major al celei de-a doua epistole a lui Petru este cunoașterea lui Hristos. Unde găsim această cunoaștere și cum o putem obține? Petru spune că putem avea această cunoaștere numai prin cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 19 al capitolului 1 citim: cuvântul prorociei făcut și mai tare sau mai sigur, spune Petru, este cuvântul care ne ajută să-L cunoaștem pe Domnul. Viața creștină, dragii mei, este mai mult decât o naștere din nou. Viața creștină nu se oprește la momentul nașterii din nou, așa cum nici viața biologică, în mod normal, nu se oprește odată cu nașterea. Creștinul trebuie să crească și să se dezvolte. Cheia întregii epistole este ultimul verset: ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Destinatarii epistolei nu sunt identificați, cu toate că expresii cum ar fi o credință de același fel cu a noastră, așa cum apare în primul verset, sau după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, versetul 4 al primului capitol, ne sugerează ambele afirmații că este vorba despre credincioși dintre neamuri. Scriitorul pare a-i cunoaște foarte bine și de multă vreme. Și le scrie acum ca să-i avertizeze împotriva unei învățături false care este radicală în ceea ce privește crezul. Apare apoi învățătura legată de imoralitate, insubordonarea față de conducătorii bisericii, scepticismul, răstălmăcirea scripturilor, lăcomia acestor învățători falși. Toate acestea evocă aspectele cele mai stringente pe care le denunță Petru. El scrie ca să-i avertizeze pe membrii bisericii de pericolul moral și intelectual care îi paște, să-i asigure de temelia credinței lor, să le explice problema principală, venirea Domnului Iisus, și în același timp să-i încurajeze să trăiască o viață sfântă și să crească în har. Cuvântul caracteristic celei de-a doua epistole a lui Petru este cunoaștere sau cunoștință. Punctul culminant al epistolei este oferit în ultimul verset în îndemnul la creștere, în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Erezia gnosticilor susținea că ei au o cunoaștere ezoterică pe care nu o mai deținea nimeni. Miturile și speculațiile filozofice mișunau printre ei. Scriptura era interpretată într-o manieră fantezistă și arbitrară, locul ei fiind luată de glasul viu, adică se apela la niște tradiții secrete. Apostolul Petru spune că adevărata cunoaștere este cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Acesta este gândul cu care ar dori el să rămânem după studierea epistolei sale. Această epistolă este organizată cam în felul următor. În primele 14 versete, este vorba de capitolul 1, bineînțeles, avem o discuție despre acumularea harurilor creștine ce conferă siguranță. Apoi, începând cu versetul 15 până la 21, același prim capitol, vom vedea că Petru abordează autoritatea scripturilor ce este atestată prin profețiile împlinite. În capitolul 2, Petru va discuta despre apostazia adusă de învățătorii falși. Biserica trebuie să fie conștientă că există întotdeauna acești învățători falși. Apoi, atitudinea față de întoarcerea Domnului, un test pentru apostați, este tema tratată în capitolul 3, în primele 4 versete, că începând cu versetul 5 până la 13, să ne fie prezentat programul lui Dumnezeu pentru această lume. Și Petru va vorbi despre lumea trecutului, în versetele 5 și 6 ale capitolului 3, apoi despre lumea prezentă, începând cu versetul 7 până la 12, și va vorbi, bineînțeles, despre lumea viitoare, în versetul 13 al capitolului 3. În ultima parte a ei, Petru oferă sfaturi credincioșilor. Este foarte important să cunoaștem programul lui Dumnezeu, pentru că el constituie un impuls pentru a crește în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să mergem acum mai departe și, dacă am făcut introducerea întregii epistole, vreau să vă introduc puțin în atmosfera primului capitol al acesteia. Așa cum am menționat în introducere, această epistolă extraordinară este cântecul de lebădă al apostolului. Cu alte cuvinte, este ultimul său cuvânt pentru cei credincioși înainte de moartea sa prin răstignire. El îi avertizează cu privire la apropierea apostaziei, în particular cu privire la erezia apărută printre învățătorii Scripturii. El caută să le ancoreze credința în Scripturi ca unica apărare în fața furtunii iminente. În primele 14 versete ale capitolului 1, apostolul Petru ne spune un adevăr important. Cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos este temelia pe care este zidit caracterul creștin. Așa cum spuneam însă, în primul verset ni se spune clar cine este autorul epistolei. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această a doua epistolă începe prin enunțarea acestui nume, Simon Petru. În prima epistolă apare numai numele Petru. Simon este numele care fusese dat la naștere, iar Petru, care înseamnă piatră, este numele dat de Domnul Iisus Hristos. El folosește ambele nume în această epistolă. Simon, omul slăbiciunii, am putea spune, iar Petru, omul puternic. Apoi, omul șovăielnic și omul stâncă ar putea fi o altă comparație, o altă metaforă, care l-ar descrie bine pe Simon Petru. Citind această epistolă ne va deveni clar un singur lucru. Aici el este omul tare ca piatră, cel care va fi răstignit pentru Hristos. Acum el nu se prezintă decât ca rob și apostol. Numindu-se rob, Petru demonstrează că nu și-a asumat o poziție superioară în biserică. Ne aducem aminte din trecutul lui cât de mult dorea să fie în fruntea altora. Iată un Petru schimbat de data aceasta. Da, calitatea de apostol îi conferea autoritate, dar el nu considera că este mai presus de ceilalți. Cel puțin nu se considera mai presus de cei cărora le adresa această scrisoare. El nu ne dă un nume aici cu privire la destinatarii săi, dar ne-i descrie ca fiind cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Prin cuvântul credință, Petru se referă, cred eu, la ceea ce noi numim generic cu titlul de Evanghelie. Voi ați primit-o, dragii mei, și de voi depinde ce veți face cu acest adevăr. Sunt unii care susțin că trebuie să fii ales înainte de a fi mântuit și că Dumnezeu trebuie să-ți dea credința pentru ca tu să crezi. E bine, sunt de acord doar parțial cu acest punct de vedere, dar trebuie să spun și că motivul pentru care unii oameni nu vin către Dumnezeu, nu își pun viața lor în mâinile Domnului Iisus Hristos, este afirmat foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 3, în versetele 15 și 16. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne un văl peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, vălul este luat. Când inima omului se întoarce către Dumnezeu, vălul necunoașterii sau al neînțelegerii este dat la o parte. Dragul meu prieten, dacă nu ești credincios, nu spune că nu crezi pentru că ai rețineri de ordin intelectual. De fapt, ai rețineri din cauza păcatului tău. Când inima se va întoarce către Dumnezeu, El va ridica vălul de pe inima omului. Oricând ești gata, Dumnezeu este gata să te primească și să te mântuiască. Dumnezeu nu dorește ca vreunul dintre noi să piară. Astăzi, dacă vrea cineva să vină către Dumnezeu să-și mărturisească păcatele, să-i ceară iertare pentru ele, crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, va fi primit de Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe unicul său fiu să moară pe cruce, pentru ca oricine crede în el să aibă viață veșnică. Ați auzit bine? Oricine crede în el. Nu este nicio excepție. Tot ce vă cere Dumnezeu este să credeți. Nici măcar nu vă cere să faceți curățenie în viața voastră înainte de a veni la El. Dar Dumnezeu este Cel care va face această curățenie în viața voastră după ce voi vă veți preda Lui. Petru spune că această credință, de același preț cu a noastră, a fost primită prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este dreptatea care a devenit și a noastră atunci când l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Dacă este să folosim o ecuație matematică, atunci Dumnezeu a scăzut din contul nostru păcatele și a adăugat dreptatea sa. Noi nu suntem asemenea unor infractori care au fost iertați și eliberați. Ne-a fost dată și o poziție nouă în Hristos și astfel suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu. Dar iată ce salut frumos are Petru pentru destinatarii săi. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Același lucru vi-l doresc și eu, dragi ascultători, ca rezultat al studiului nostru în încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.